Hej.
Velkommen til Danmarks Radio. Tak. Jeg læste sådan en interview om dig, eller med dig, hvor du fortalte, at du havde læst på Berkeley.
Jeg har været gæsteforsker. Ja, to gange.
Ja, hvordan var det? Var det ikke vildt fedt?
Jo.
Hvordan var det anderledes end var du på Danmark? København? Var du på Københavns Universitet?
Ja. Jeg har jo... Min PhD er... Det var faktisk en international PhD, jeg havde. Så jeg var halvdelen af tiden i USA, og halvdelen af tiden på Københavns Universitet.
Okay. Ikke?
Og det er jo... Altså, det er en anden oplevelse.
Hvordan var det anderledes?
Det var meget mere intenst. Man skulle læse rigtig meget. Og der var meget mere... Ligesom... international orientering. Interaktion, orientering,
okay.
En masse spændende folk, der kom forbi og skulle holde foredrag og forelæsninger og så videre.
Ja. Jeg kender en, der var, hun var gæsteforsker også på Berkeley. Hun fortalte, at de havde fået sådan en forskerbolig, som var sådan et hus.
Ja.
Og så sagde hun deres nabo, det var ham, der havde ligesom kortlagt det menneskelige genom. Ja. Altså, der var sådan nogle sindssygt dygtige forskere, der var der.
Ja. Vi mødte jo ham, der fik Nobelprisen det år, og kom lige forbi og skulle tale om sådan mikrofinansiering i Bangladesh. Ikke? Og det var jo meget sådan, det man sådan normalt hører om store ting og begivenheder fra ude i verden, var lige pludselig noget, man sådan havde meget tæt på. Ikke?
Jo.
Det var helt vildt spændende, synes jeg.
Det er ikke mere end 5-6 år siden, jeg var inviteret til et oplæsningsarrangement i en gammel bunker. Bunkeren var bygget til Danmarks forsvar under en kold krig, og da jeg gik rundt i betonanlægget med de mange smalle trapper og rustne gelændere, og da vi lidt senere sad og læste litteratur op i et af de større rum, hvor der var sat stolerækker op og lagt gulvtæpper på gulvet, så virkede den kolde krig og frygten for atomkrig meget langt væk. Men nu er den her så igen, den gamle frygt. På rekordtid er vores verden blevet ustabil, uforudsigelig og farlig. Vi står i en skæbnestund, og hvis vi giver efter, så taber vi, sagde vores statsminister i sin nytårstale. Og hvem det er, der tror os, nævner hun også helt konkret. Det er Rusland, Iran og Nordkorea, som på hver deres måde støtter Rusland direkte, og så Kina, der støtter Rusland indirekte. Statsministeren mener, og her kommer endnu et citat, at vi skal opruste Europa for at undgå krig og for at sikre fred og frihed. Citat slut. Regeringen har da også besluttet, at vi skal bruge 150 milliarder på vores forsvar i de kommende år. Som borgere skal vi alle forberedes på hybridangreb, som kan betyde, at vi skal kunne overleve perioder uden internetstrøm og vand. Der er vel ingen tvivl. Vi lever pludselig i urolige tider, og vi skal forberede os på scenarier, som ingen troede var mulige for bare få år siden. Senest har Trump valgt ikke at afvise at bruge militæret til at erhverve sig Grønland, en NATO-allieret. I udsyn i dag vil vi forsøge at forstå, hvad det er, der har forandret sig i verden. Hvad det er for dynamikker, der tvinger verden i en mere ustabil retning. Og ikke mindst, hvordan vi bedst håndterer denne usikkerhed. Jeg hedder Kasper Gørn Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag til at diskutere det her meget store og komplicerede emne er Mona Scheich. Mona er seniorforsker på DIS, og så har hun i årevis beskæftiget sig med feltet global sikkerhed og verden, noget, der hedder en verdenssynsanalyse, som vi skal snakke mere om i løbet af dagen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi starter, at komme med sådan en disclaimer, fordi det her det er jo et super kompliceret affære, vi skal lave et program om. Vi har godt nok en time, men altså at forsøge at forklare, hvorfor hele verden har forandret sig, og hvad det er for nogle dynamikker, der gør, at verden forandrer sig, måske lige overkanten, ikke? Men vi vil prøve så godt, vi kan.
Ja, selvfølgelig.
Og vi vil prøve at komme med nogle eksempler undervejs, og vi vil opdele det sådan lidt i, at første halvdel handler lidt om, hvad fanden er det, der foregår i verden i øjeblikket, og anden halvdel handler om, hvordan agerer man så måske bedst på det her, ikke?
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om noget lidt aktuelt, fordi at, som jeg nævnte i introen, så valgte Trump forleden ved en preskonference at true Danmark og Grønland, som altså er NATO-allieret. Har det egentlig fået dig til at se anderledes på verden, den verdenssituation, vi er i nu, eller den nye verdensorden, vi er på vej ind i, eller måske allerede er i?
Egentlig så tænkte jeg faktisk lige før jeg skulle herind, at ligesom, hvad, skal vi nu tale om noget helt andet, eller hvordan bliver det her? Fordi udgangspunktet var jo hele den her italesættelse af den eksterne trussel fra Putin og Rusland og Kina og Nordkorea osv. Og så lige pludselig, så skriver alle medier om truslen fra vores tætteste allierede.
Det er syrisk.
Men det, jeg synes, det faktisk taler rigtig godt til, det er det emne, vi skal tale om i dag, som jo er det her med, ligesom, hvad gør det at ligesom forstå verden på den her lidt forsimplet måde, vil jeg nok sige, hvor vi på den ene side er en stor klump, der kalder os den vestlige verden, som går ind for en liberal verdensorden, og så på den anden side udpeger en masse mørke kræfter. Fordi lige pludselig så har vi jo nu her en situation, hvor den her forsimpling, som det jo er at tale om verden på den måde, bliver rystet godt og grundigt i sin grundvold.
Ja, på den måde,
så på den måde, man kan jo sige, at ligesom Vesten er måske ikke så fasttømret en alliance, eller så fasttømret et værdifællesskab, som nogle af de her ligesom opdelinger af verden i den ene og den anden lejr nogle gange ligesom forfører en til at tro.
Men kommer det alligevel ikke bag på dig, at han ligefrem ikke vil afvise at bruge militærmagt overfor en NATO-allieret? Altså, det er det ret vildt.
Nu er der jo lidt diskussion om, hvad har han egentlig sagt. Men jeg synes, hovedpointen her er jo, at dem, som vi læner os så entydigt op af amerikanerne, og dem, som vi identificerer os så tæt med, lige pludselig er dem, der faktisk skaber usikkerheden for os, ikke? Og som er dem, som udgør en territorial trussel.
Man kan sige, at det lå vel implicit også i hele truslen for Rusland. Altså, det var jo først, kan man sige, det øjeblik, han sagde, at han ikke nødvendigvis, at USA ikke nødvendigvis var med til at forsvare Europa, hvis de ikke betalte mere til NATO. Altså, det var jo i høj grad det, der var med til at skabe den her oprustningstrang.
Jamen, jeg synes, det er lidt to forskellige ting, fordi på den ene side, så handler det jo om, at ligesom NATO skal leve op til sin 2% forpligtelse. Altså, når man er en alliance, så skal man bidrage med sit. Det er sådan en side af sagen, og der har europæiske lande jo ikke bidraget med deres. Og der kan man jo godt sige, jamen der kan Trump jo godt have en pointe i, at Europa skal steppe op på det. Men det er jo ikke det samme som at sige, nu skal vi opruste for at afskrække, fordi at det er den eneste måde, vi kan få verdens fred på.
Nej.
Og det er ligesom, det er den kæde argumentation, at hvis ikke vi opruster, kan vi ikke afskrække, og så kan vi ikke få verdens fred.
Præcis.
Det er den, jeg synes, man godt kan tale om eller anfægte.
Og det er det, vi skal snakke om i dag meget mere. Men lad os begynde, fordi at, jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i statsministerens nytårstale. For udover at tale om en skæbnesund, så sagde hun også, at verden er forandret, og vi aldrig kan vende tilbage til tiden, som den var. Hvad ligger der i det? Altså, hvordan ser du, at verden er forandret? Hvad er det for en forandret verden, hun taler om?
Nu er det jo statsministerens ord, og
der er
nok ikke...
Nej, altså, hvad er din fortolkning af det?
Helt ens på det, men i hendes optik, så er der jo en form for samarbejdsalliance mellem de her fire lande, som hun nævnte både i de interviews, der var før nytårstalen og til nytårstalen. Og de udgør nogle mørke kræfter, og det er det, der står som truslen mod den frie, liberale verden. Det er ligesom det, der er den store fortælling. Og de, Rusland har oprustet, og Kina støtter Rusland, så ergo er vi, ligesom vores liberale værdier, troet. Så det er ligesom den fortælling, som er Mette Frederiksens.
Jeg tror, man meget godt at gå lidt et skridt tilbage, inden vi begynder ligesom at kaste os ud i en analyse af det nuværende forhold, og tænke over, altså fordi det her program, det handler jo i høj grad om, altså det skal i anden halvdel i hvert fald, nu kommer til at snakke om, hvordan kan man bedst håndtere den her usikkerhed og den her forandrede verdensorden, med henblik på selvfølgelig at skabe fred og fredelig sameksistens på en eller anden måde, ikke? Og i den forbindelse har du beskæftiget dig med fredstænkning.
Ja.
Du har for nylig skrevet en kronik, der handler om stigning i konflikter i verden.
Ja.
Og der taler du i den forbindelse om tre perioder for fredstænkning. Kan du sige lidt om, hvad det er for tre perioder? Og hvorfor de er relevante at trække frem nu?
Så det er en kronik, jeg har skrevet sammen med min kollega fra DIIS. Og der beskriver vi, ligesom, hvordan
vores forestilling om, hvad der fører til fred, har ændret sig gennem tiden.
Hmm.
Og man kan, og det er selvfølgelig lidt en forsimpling af virkeligheden. Sådan er det jo altid, når man opstiller kasser, som gør os bedre i stand til at forstå de forskellige perioder. Men grundlæggende så handler det om, at der under 1. og 2. verdenskrig var den her forestilling om, at det var magtbalance og oprustning, der egentlig holdt ens modstander i skak, fordi det afskrækkede den anden til at angribe. Men vi fik jo både 1. og 2. verdenskrig, så man kan sige, at den forestilling havde nogle problemstillinger.
Mm.
Men det er jo meget den ligesom forestilling om fred, som Mette Frederiksen taler ind i.
Den strategi,
eller den tænkning omkring fred.
Mm.
Efter 2. verdenskrig, så hvor vi fik den, ligesom den blev erstattet af den kolde krig, der var det i højere grad den her idé om, at atomoprustning, altså verdens to store stormagter, ikke Rusland på den ene side, eller Sovjetunionen og amerikanerne på den anden side, de skulle have ligesom et atomvåbenarsenal, det vil sige hele frygten for, at man gensidigt kunne destruere hinanden, var det, der ifølge den tankegang holdt freden i live.
Verden i skak,
ja. Så det var lidt sådan en forestilling om, at det, at man har nogle våben, der kan eliminere modstanderen, afskrækker modstanderen.
Mm. Men det virkede vel meget godt?
Det virkede, kan man sige, i sammenhæng med, at vi også fik et FN-system.
Mm.
Vi fik også etableret NATO efter 2. verdenskrig.
Mm.
Så der var også nogle internationale organisationer, der enten spillede sammen med hele afskrækkelsestankegangen, men samtidig også arbejdede for at etablere mere våbenkontrol, nedrustning, samarbejde, diplomati verdenslande imellem.
Mm.
Så det var lidt sådan en tostrenget tid, kan man sige, hvor man på den ene side egentlig godt vidste, at ligesom meget af verdensfreden også handlede om at sikre tillid mellem det, som under den kolde krig blev betragtet som store modstandere, altså Sovjetunionen og amerikanerne. Så efter den kolde krig, det er så den tredje periode, som vi taler om, der var der den her meget udbredte forestilling, i hvert fald i Vesten, omkring, at ligesom de liberale demokratier havde sejret. Vi havde vundet den kolde krig, Sovjetunionen var blevet opløst. Og det ligesom repræsenterede enden på historien, så det var Vestens ligesom overlegenhed, moralske, værdimæssige, systemmæssige,
økonomisk,
militært, ja, var blevet stadfæstet og forankret.
Totale sejr.
Ja. Og så kan man sige, så det førte jo til, at ligesom, der var jo en masse, ligesom, vi har jo set en række krige i kølvandet på den kolde krig også, hvor Vesten også har interveneret Afghanistan, Irak som nogle åbenlyse eksempler, hvor narrativet eller fortællingen jo har været, at vi gør det for at forsvare ligesom det liberale demokrati, så når terroristerne angreb tvillingtårnene 9/11, så var det ligesom et angreb på det liberale demokrati, som var den ideologi, der havde sejret efter den kolde krig. Så det er jo ligesom den fortælling og den forståelse, vi har haft. I dag, der befinder vi os, og det er så vores argument, og egentlig også, der er også mange andre eksperter og analytikere, der har sagt det samme, i det, man kan kalde en post-vestlig verdensorden, der grundlæggende betyder, at Vestens økonomiske, militære, moralske overlegenhed er udfordret på forskellige lederkanter. Økonomisk blandt andet af BRICS-landene med Kina i spidsen. Militært blandt andet på baggrund af, at Rusland nu er i Europa, eller har startet en krig i Europa og har oprustet. Og moralsk, fordi at der er flere sydlande, som man kalder det, især har Sydafrika jo slæbet et af vores allierede, eller amerikanernes allierede, for at sige det mere præcist, for den internationale domstol, fordi de mener, man ikke har handlet konsekvent i forhold til, hvordan Israel laver krigsførsel i Gaza. Så det ligesom har været en anfægtning af Vestens moralske overlegenhed og det, at man har brystet sig af, at man står på menneskerettighedernes side og,
men,
og internationale laws osv.
Men Mona, bare det der med, at vi går fra en vestlig domineret verden til en multipolar verdensorden. Hvad betyder det for os i Vesten? Fordi at jeg skrev faktisk en bog om det for nogle år siden, for en del år siden, 2013, der hed Den Danske Borgerkrig, der handler om, at der blev sådan en borgerkrig ud rundt omkring i Vesten, fordi, eller af flere forskellige grunde, blandt andet fordi, at det strider mod, altså det er et form for statustab for Vesten. Altså, det er det første, det, der er en eller anden psykologisk mekanisme i ikke længere at udgøre verdens centrum, fordi det har vi gjort i flere hundrede år, måske længere tid. Det andet spørgsmål, som jeg gerne vil rejse i den bog, det er, at kan man overhovedet opretholde de meget rige samfund, vi har med et velstandsniveau, der ligger på et meget, meget højt niveau i en verden, hvor vi ikke er altdominerende? Altså, kan det overhovedet lade sig gøre i en verden, hvor vi muligvis skal dele magt med andre på helt nye måder? Kan du sige lidt om, hvad er sådan de umiddelbare effekter af den her nye verdensorden for os i Vesten?
Altså, jeg vil sige, at Vestens dominans er udfordret. Og økonomisk kan man sige, jo, altså Kina er en stor økonomisk konkurrent, og jo, det...
Men også Indonesien og Singapore, altså ja, det er jo lande på størrelse, der har økonomier ligesom Tyskland lige pludselig, ikke?
Ja, og det udfordrer jo selvfølgelig hele vores idé om, at ligesom den måde, vi har udviklet os på gennem historien, hvor vi først blev rige, og dernæst ligesom udviklede os på det ligesom værdimæssige og på styreformstypen.
Ja.
Det udfordrer ligesom vores fortælling om os selv.
Det synes jeg er helt vildt spændende, det der.
Fordi det grundlæggende piller ved, jamen hvad sker der, hvis andre bliver lige så stærke som os?
Men prøv her, det er jo vildt interessant der, fordi det rejser spørgsmålet, er vi rige, fordi vi er demokratier, eller er vi demokratier, fordi vi er rige? Altså, hvad kom først? Fordi at det er ikke særlig mange år siden, hvor man i forhold til udviklingslande for eksempel sagde, at hvis I gerne vil være rige lande, udviklede lande, moderne samfund, så skal I blive demokratiske først. Den nødvendige forudsætning for velstand og rigdom og udvikling, det var at blive et demokratisk samfund.
Ja, men jeg vil også sige, at det er måske lidt en meget ensidig historiefortælling, at ligesom først kom demokratiet, og så kom velstanden. Og vores portrættering er jo nogle gange lidt i kambolage med, hvordan andre dele af verden ser på os. Fordi vi har jo, Europa har en kolonihistorie. Altså vores rigdom er blandt andet baseret på ressourceudvinding i mindre bemidlede dele af verden i dag, ikke? Altså, så der er ligesom, det er jo ligesom en forankret sandhed, at vi har været på rov i det, vi i dag kalder udviklingslande. Og Europas historie er fuld af det. Men når vi i dag fortæller om vores historie, så starter den ofte ved afslutningen af den kolde krig, hvor ligesom ved fortællingen omkring, at ligesom de liberale demokratier sejrede over de her mørke kræfter. Og det er jo lidt, man kan sige, et selektivt udsnit af historien, man vælger at fokusere på. Eller når vi ligesom trækker ligesom de her frygtdyne narrativer eller fortællinger, der er i dag omkring Rusland og Putins fremfærd osv., de trækker jo også analogier til 2. verdenskrig, fordi at 2. verdenskrig, den kolde krig, de traumer, vi har i Europa og i Vesten, er selvfølgelig noget, der definerer os, fordi vi har fortalt de her historier til os selv så mange gange, og er det, som vores ligesom blik på verden er farvet af. Og det, som er min grundbekymring her, eller hvad man skal sige, eller grundargument, det er jo, at ligesom vi skal være mere opmærksomme på, at den måde, vi kigger på verden på, er formet af vores historiefortælling, vores traumer, i vores del af verden.
Som er
og måske vores selektive historieforståelse, som er specifik for os. Og når vi taler om, hvordan er diagnosen af verden i dag, så tager den i høj grad udgangspunkt i nogle af de her fortællinger. Mm. Det er ikke en ligesom neutral, universel beskrivelse af verdens tilstand.
Det skal vi snakke meget mere om.
Yes.
Men inden da, ikke, så vil jeg godt tænke, altså hvis du nu var statsminister, altså vil du så ikke også opruste? Altså bare fordi at Rusland udgør en trussel, altså er det ikke bare så, er der ikke noget sådan helt fundamentalt over det, at det bare, det bliver man bare nødt til, fordi at Putin, han er muligvis stjernepsykopat, og han har et kæmpe militær.
Mette Frederiksen sammenligner samtiden med tiden under 2. verdenskrig.
Mm.
Og der er jo sket en masse ting efter 2. verdenskrig. Vi etablerede NATO. NATO står for det kollektive forsvar. NATO er den stærkeste forsvarsalliance, der findes i verden i dag, både teknologisk, militært og så videre.
Mm.
Så det er i sig selv en afskrækkelsesalliance.
Mm.
Samtidig har vi jo også hele ideen om, igen, og det ved jeg også, vi skal tale om FN, som er baseret på en anden vision for, hvad der fører til fred. Hele oprustningstankegangen er jo baseret på, at hvis ikke vi køber flere eller etablerer flere våbenarsenaler, og hvis vi ikke kan modsvare, vi kan godt modsvare Putin med det nuværende niveau, i og med, at vi er medlem af NATO og en del af NATO.
Okay, lad os prøve at gå lidt videre så, fordi at, nu har vi snakket lidt om sådan lidt om det her på sådan lidt verdenssituationen på sådan lidt overordnet niveau.
Ja.
I har så på DIS, hvor du er seniorforsker,
ja.
I mener så, at der er nogle andre konsekvenser af, at vi nu lever i en forandret verden, en mere multipolar verden, hvor der er flere forskellige kræfter, du siger, også internt, også i Vesten, er der ser vi en anden fragmentering. Mm. Og der mener jeg, at vi skal bruge noget, I kalder en verdenssynsanalyse. Kan du prøve at forklare, hvad det er, og hvorfor det er en god idé, eller hvorfor det er produktivt i forhold til at producere viden og forståelse og sådan noget?
Ja, altså det er en tilgang til at analysere konflikter, som er opmærksom på den rolle, som vores historie og de traumer, som vi er formet af i Vesten for eksempel, og den måde, vores selvforståelse, altså hvordan de her identitetsmæssige aspekter egentlig former vores tilgang til konflikter og vores verdensbillede.
Mm. Altså vi har, det du mener...
Vi har, nu kan jeg komme med et konkret eksempel. Ikke? Altså vi har jo en erfaring i Europa med religionskrigene, altså hvor ligesom løsningen blev, at man lavede en adskillelse eller privatiseret religion.
Den vestfalske fred. I 1648.
Ja, førte til den her forestilling om, jamen sekularismen, det var svaret på den vold og ødelæggelse, som religionens indflydelse i på staten og i det offentlige rum havde ført med sig.
Mm.
Og den fortælling ligesom den former vores forståelse af, hvad der førte til udvikling, hvad der førte til demokrati, suverænitet, alle de her ting, som vi vægter meget højt. I andre dele af verden kan man have en helt anden forståelse af, hvad sekularisme indebærer eller betyder. Jeg kan huske efter 9/11, nu har jeg beskæftiget mig en del med ligesom international terrorisme, og efter 9/11 i USA, så var der flere tænketanke i den amerikanske kontekst, der fremførte den her idé om, at sekularisme måtte være svaret på, eller den, ligesom den forebyggende foranstaltning i forhold til at undgå, at terrorangreb i fremtiden, eller for at terrororganisationer kunne mobilisere i fremtiden.
Mm.
Det, man bare glemmer i sådan sammenhæng, når man går ud og siger, jamen, sekularisme er svaret på vold og ødelæggelse og konflikt, er, at man i en mellemøstlig sammenhæng kan have en helt anden erfaring med, hvad sekularisme betød.
Mm.
Fordi der så man jo, ligesom efter kolonitiden igen, i 60'erne, 70'erne, en masse sekulære regimer, blandt andet Baath i Irak, altså det parti, som Saddam Hussein kom af, Assad-familien i Syrien osv. Det var jo sekulære regimer, som havde en ligesom repressiv politik i forhold til sine politiske modstandere. Og islamismen var som udgangspunkt også en reaktion mod ligesom den ideologi, de repræsenterede.
Mm. Så de så sekularisme som noget undertrykkende? Som en ja, undertrykkende statsmagt?
Ja, pointen er jo, at det vi forbinder med frihed og lighed og
det ligesom fremskridt, med noget, med
det forbandt de med undertrykkelse og, hvad hedder det, og vold og det, at man lukker ned for sine politiske modstandere. Mm. Så det, man har forskellige, i verden har man forskellige historikere og erfaringer med de samme begreber, kan man sige. Eller man kan have forskellige doktriner.
Det samme begreb kommer til at betyde to vidt forskellige kontekster.
Ja,
ja. For eksempel i forhold til Rusland og Ukraine, hvordan vil du applicere sådan en verdenssynsanalyse på den konflikt?
Jamen, Putin er jo i høj grad blevet repræsenteret som en trussel mod det liberale demokrati.
Ja, han er sådan super autokraten.
Ja, og hele den konflikt er jo blevet repræsenteret som en kosmisk konflikt mellem liberale demokratier på den ene side og autokratier på den anden side. Mm. Altså, det er jo ikke ualmindeligt at fremstille konflikten på den måde.
Nej.
Og det, jeg siger, det er, at det er problematisk at løfte konflikter op på den måde og på det niveau, fordi det faktisk vanskeliggør en mere pragmatisk og praktisk konfliktløsning. Mm. Fordi når det er, at man ligesom transnationaliserer konflikter på den måde, som det bliver gjort i retorikken, og når man binder det op på sådan nogle ligesom meta-fortællinger og meta-ideologier som demokrati på den ene side, så forfører man jo sig selv til at tro, at vi repræsenterer en form for enhed på den ene side, hvilket nu har vi jo talt om Trump igen, ikke?
Altså vi taler om
men det eksemplificerer jo meget godt, at ligesom den enhed, som vi taler op, måske ikke er så ens igen. Men at vi også har nogle interne debatter.
Hvordan skal man så se det? Hvordan skal vi så se Rusland? Hvordan skal vi forstå? Altså, du siger i virkeligheden, at vi skal forstå Rusland.
Altså, nu er jeg jo ikke Rusland-ekspert. Hvis man ser på, hvad siger eksperter? Hvad vil Putin? Putin er enten ude på et ærne, der handler om at genetablere et stort Rusland. Mm. Eller han er ude på et mere defensivt ærne, det er der andre eksperter, der siger, som føler sig truet af NATO's ekspansion. Så der kan man sige, at der er jo de her to læsninger af, hvad Putin vil og er ude på. Men i alle tilfælde, der skal vi jo tænke over, altså hvis vi gerne vil mere fred og sikkerhed, altså hvis det er det, der er endemålet, hvordan når vi så derhen? Er hele den her forsimplede retorik med til, at er det formålstjenligt? Ikke? Altså er det med til at føre til fred og nedrustning i fjendens lejr, eller er det med til at eskalere konflikten?
Okay, ja, der er mange ting i det, du siger der, som jeg gerne vil snakke om, og vi kommer til at snakke om blandt andet, hvad det egentlig vil sige, når du siger fred. Og det ved jeg, du har også noget at sige om. Altså, der er både en god og en dårlig fred. men i første omgang, så vil jeg godt til mig at spørge dig. Det er jo... Jeg er meget stor tilhænger af at forsøge at forstå andre mennesker og andre lande og sådan noget, andre kulturer. Men når vi i sådan en praktisk forstand, i sådan en praktisk virkelighed, som vi befinder os i, og som politikerne befinder sig i, man skal ligesom forsøge at forstå nogen. Altså, mit spørgsmål er, hvem er det, vi skal forstå? Altså, hvem er de? Det må vel være et analytisk problem, eller udfordrer ikke et problem nødvendigvis, men noget, man skal forholde sig til analytisk i jeres verdenssynsanalyse. Altså, hvem er de andre? Hvem er det, vi taler om? Fordi det er jo tit... Jamen, superkompleks. Ja, altså, typisk, hvem er Rusland?
Ja,
altså?
Men typisk er det jo, når man taler om magt, så er det jo dem, der har magten og forvalter magten og italesætter, hvad det er, et land ønsker, eller en region ønsker, eller en organisation ønsker. Men det, jeg synes, der er interessant i det her med at forstå, og, altså, hvem er det, vi skal forstå, og hvem er det, vi skal forklare, det er jo i høj grad også os selv. Altså, forstå baggrunden for, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Altså, hvad er det, der former os? Hvad er det for nogle oplevelser, erfaringer, traumer igen, der egentlig har sat sit præg, enten fordi, at vi fortæller historien på en særlig måde, som måske kan anfægtes, eller fordi, at vi simpelthen bare er formet af nogle erfaringer, og bare selve bevidstheden om, at vi er præget af noget, betyder ikke, at vi nødvendigvis er nødt til at ændre på, hvad vi står for. Det er ikke, ligesom, det er ikke den ligning, jeg ønsker at lave, fordi at på mange måder er demokratiet og frihed og lighed selvfølgelig nogle værdier, vi skal holde fast i. Det handler ikke om, vi skal ændre os i forhold til, hvordan andre magthavere eller andre dele af verden ønsker det, men vi skal være mere opmærksomme på de nuancer, der er inden for Vesten, i Vesten, de konflikter, der også er inden for Vesten, og vi skal være mere nuanceret i vores måde at forstå, hvad andre aktører føler sig truet af, hvad der former deres selvforståelse, hvad der former deres identitet, hvad det er for nogle traumer og erfaringer, som de trækker på. Mm. Og det er vi, synes jeg, ofte for dårlige til.
Fordi det er jo ret centralt det her i forhold til det, vi snakker om i dag, ikke? Altså, ja. kan du prøve at komme med nogle konkrete eksempler på det? Fordi jeg tror, det er meget sådan, altså, det er meget abstrakt, ja. Tror jeg, det her for mange. Altså, hvad kunne være nogle gode eksempler? Både på det der med at forstå andre, og forstå ja, i processen, ja, det kræver, at vi forstår sig.
Grundlæggende er det jo faktisk en meget banal pointe, at vi skal, ligesom, vi skal lade være med at forsimple vores modstandere, og vi skal også lade være med at forsimple os selv. Ikke? Så egentlig er det jo ret banalt og meget lidt abstrakt, men jeg vil godt komme med et eksempel. Og et af de eksempler, jeg synes, der er tydelige, det er jo, ligesom vores erfaring fra Afghanistan. Nu var jeg med til at lave den første del af Afghanistan-udredningen. Og noget af det, vi har peget på, det er jo, at man faktisk ret tidligt kunne se, at det gik ret dårligt i Afghanistan. Men der var overhovedet ikke politisk, hvad kan man kalde det, plads eller momentum til at kunne sige, jamen måske skal vi overveje vores respons på 9/11. Altså efter angrebet i USA, var der den her meget store fortælling om, at det her, det handlede om et angreb på frihedsrettigheder. Bush var ude at sige, enten er man imod os, eller så er man med os, og nu intervenerer vi i forsvar for liberale værdier.
Hvad var det, vi skulle have forstået så? Hvad var det, vi ikke forstod omkring Afghanistan?
Jamen, hele den her retorik, krigen mod terror, retorik, var faktisk med til at gøre det rigtig sløret, hvad det var, hvem det var, vi egentlig kæmpede mod. Og det problem manifesterede sig på mange forskellige niveauer i krigen. Altså både det der med, ligesom på et meget praktisk niveau, havde soldaterne svært ved at identificere, hvem er fjenden. Går vi efter Al-Qaida? Går vi efter Taliban? Går vi efter deres allierede? Man lavede regimeskifteoperation i Afghanistan, det vil sige, man fjernede Taliban fra magten, men det var jo ikke dem, der stod bag 9/11, det var Al-Qaida. Det, der skete, det var, at man skabte en meget større fjende for sig selv, end man havde behøvet.
Og bare lige for at opsummere, hvad er det, der gik galt, altså i din optik, med den her, ud fra det her analyseblik, på, altså verdenssynsanalyseblik, hvad var det, der gik galt, hvis du bare sådan skal skære det helt ud i pap?
Jamen, det er at tale truslen op på et niveau, hvor vi lukker for handlerummet. Og vi skal handle så resolut og på en måde, som i virkeligheden øger vores egen usikkerhed. Basically, altså hvis endemålet er, at vi skal have en mere sikker verden, vi skal have en mere fredelig verden, mere stabil verden, en mere våbenfri verden, så er den her slags situationer, hvor vi taler konflikter op på et niveau, hvor det bliver ideologisk, med til at eskalere situationen.
Men jeg skal bare lige sige, fordi vi er over halvvejs i programmet, og du lytter i øjeblikket til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Min gæst i dag er seniorforsker på DIIS, Mona Scheik, og vi taler om den nye verdensorden, vi befinder os i, og hvordan man bedst muligt kan forholde sig til den, eller agere i den, blandet via noget, som Mona Scheik og andre forskere på DIIS kalder en verdenssynsanalyse, og det er det, vi snakker om i øjeblikket. Som du selv sagde, altså der er jo noget virkelig helt common sense-agtigt, nærmest sådan pædagogisk i at sige, prøv, vi skal prøve at forstå andres synspunkter, vi skal prøve at se det fra andres side, og se, hvad det er for en verdensbillede, de har, for bedre at kunne interagere med dem. Det er der jo at forstå dem og sådan noget. Det er der jo noget virkelig fornuftigt, helt åbenlyst i. Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, fordi at du ved, alt er jo forbundet med, altså, erkendelse er jo aldrig bare ren. Det var det, vi lærte med fenomenologien, Husserl og Heidegger. Altså, der er altid en intentionalitet forbundet med det. Og hvis du tager sådan helt konkret sådan noget med, for eksempel, hvis du tager radikalisering af unge, der bliver radikaliseret islamister og kan finde på at begå terror, så er jeg jo stor tilhænger af, at man skal prøve at forstå, hvad det er for nogle processer, der foregår, hvordan folk bliver radikaliseret. Men det er jo med henblik på at begrænse det.
Præcis.
Altså, mit spørgsmål er, hvad er intentionen, hvad er intentionaliteten her? Er det, at vi skal forstå vores modstandere, for eksempel Taliban i Afghanistan, med henblik på bedre at kunne bekæmpe dem? Eller handler det om at kunne hvad? Altså,
du ved... jeg er virkelig glad for, at du faktisk siger det, fordi det er jo ofte, at folk forbinder det, at man forsøger at forstå eller forklare, hvorfor handler vores modstandere, som de gør, som det, at man forsvarer eller retfærdiggør onde handlinger eller vold eller ligesom dårlig politik osv. Og altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Putin... Han har forbrudt sig mod international lov. Han har invaderet Ukraine. Det skal ikke retfærdiggøres. Det skal ikke bortforklares. Det skal ikke forsvares. Men vi skal være opmærksomme i forhold til den ligesom, fortolkning, vi ligger ned over det. Og der er nogle eksperter igen, som jeg sagde tidligere, der vil sige, at Putin agerer ekspansionistisk. Han vil genetablere et stort Rusland. Der er andre, der vil sige, at han agerer ud fra nogle af noget af de samme typer frygtdynamikker, der driver os i Vesten. Vi er bange for, eller han er bange for, at NATO skal ekspandere. Han er bange for, at han ikke kan matche Vesten, hvis Vesten kommer for tæt på.
Må jeg spørge dig om en ting? Hvorfor er det så svært at snakke om de her ting? Fordi folk siger de her ting, for eksempel, hvis der er nogen, der siger, jamen NATO har også ekspanderet i Ukraine, og det kan Rusland ikke leve med, så bliver folk meget hurtigt kaldt Rusland eller Putin apologeter, ikke? Altså hvorfor er det så svært? Hvorfor er det så svært at snakke om de her ting? Fordi det er jo ikke en total uvalid pointe, som er grebet under blå luft. Nej. Det er jo
min lommefilosofi er, at det er fordi der er så stort et behov for moralsk fordømmelse, at man laver en eller anden værdidom samtidig. Så derfor bliver ligesom sådan en analytisk ligesom opstilling af, jamen det er
så
det, der motiverer.
Så bliver vi ligesom suget ind i vores eget perspektiv, i stedet for at åbne op. Altså vi bliver simpelthen fastholdt moralsk i vores eget perspektiv. Altså vi tvinger os selv til at fastholde et bestemt blik.
Ja, og der glemmer vi jo nogle gange, hvad er egentlig, ligesom hvad er vores fælles, eller hvad burde vores fælles endemål være? Og det burde jo være, at vi alle sammen gerne vil leve i en fredeligere, mere stabil og mere sikker verden.
Ja. Du er en stor fortaler for FN-systemet, så, ikke? Altså, og du siger, at der ligger i den her globale samarbejdsfokus, bør FN spille en stor rolle, ikke? Men vil du ikke sige FN? Altså FN, det er vel også noget, der er baseret i høj grad på vestlige værdier. Altså det er vel nærmest, du kan trække en tråd fra Kants, den store oplysningsfilosofs tanker om, du ved, moralfilosofiens eller morale værdiers, du ved, universaliserbarhed og sådan noget til FN. Altså er det ikke også et specifikt, altså kulturelt specifikt system, som man forsøger at applicere på verden?
Man kan sige, at FN-systemet er jo bakket op om rigtig mange lande i verden. Det er jo ligesom et universelt, en international organisation, hvor vi sidder rundt om bordet med Kina, Rusland, amerikanerne sidder der. Nu sidder Danmark der midlertidigt i en 2-årig periode i Sikkerhedsrådet. Så alle organisationer har jo et eller andet ophav. Altså, det betyder jo ikke, at det ikke kan blive tilsluttet internationalt alligevel. Men grunden til, at jeg synes, at FN er interessant i den her sammenhæng, vi taler om det i dag, det er jo, at FN repræsenterer en anden teori om, hvad der fører til fred. En oprustning som afskrækkelse. Ikke? Det er jo en teori om fred, ja. Og den udsprang af vores erfaringer fra, ligesom, før afslutningen af 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig, der fik vi så, ligesom, der fik vi FN-systemet, og det repræsenterede en anden vision for, hvad det er, der fører til fred. Og der var det jo i højere grad et slag for, at man kan sige nedrustning, våbenkontrol, samarbejde, multilateralisme, diplomati var den nødvendige samtale, det at man sidder omkring et bord og rent faktisk taler sammen,
er det ikke bare i en praktisk virkelighed, er det ikke bare det, der sker, at man opruster, altså, og det er helt ned til sådan noget mikroniveau, altså hvis du ser nogle af de der store drenge, der bor i belastede områder, som går rundt med en eller anden kamphund, det er jo fordi, de er bange. Det er jo fordi, de ikke vil være bange. Eller, sker ned på mikroniveau. Altså, det er jo måden, vi responderer på. Det er jo fordi, at vi er bange. Vi er utrygge. Ja, og derfor så pumper vi.
Ja, og det gjorde vi, at efter 2. verdenskrig, der etablerede vi NATO, som er den her indlejret idé om det kollektive forsvar, som er en stor afskrækkelsesmekanisme, kæmpe kamphund. Så det har vi. Og det har vi allerede etableret. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og komme med et eller andet ligesom naivt forsvar for, at vi ikke skal gøre noget som helst, hvis nogen truer os. Det, der er pointen her, det er, at vi skal tænke over vores responser, sådan så vi ikke ender med at styrke den trussel, som vi faktisk gerne vil formindske.
Så du siger, der er en endnu større risiko ved faktisk at opruste. Altså hvis den her, som måske er en spontan reaktion på en ydre frygt eller en ydre trussel, så siger du i virkeligheden, at der kan man risikere at skabe et endnu større trussel, en endnu mere usikker verden. Altså, man kan komme til at eskalere konflikterne.
Rent historisk, ja, der er masser af der er i hvert fald eksempler. Både første og især første verdenskrig udsprang jo på baggrund af en situation, hvor flere lande havde gensidigt oprustet. Det førte alligevel til krig. Under den kolde krig, der var der jo Kubakrisen, ikke? Altså, hvor det nærmest var gået galt i en konfrontation mellem amerikanerne og Sovjetunionen. Og så har vi jo også haft ligesom masser af andre mere lokale eksempler, ikke? Altså, nu har jeg beskæftiget mig en del med Pakistan, og situationen mellem Pakistan og Indien har jo altid været anspændt, og de har gensidigt oprustet i perioder, men det har ført til varm krig, i hvert fald 3 gange.
Ja, ja.
Og det, vi måske skal blive bedre til at analysere, det er, hvornår, i hvilke situationer er det, at den her, ligesom, når vi er ligesom oprustet til halsen, hvad er det, der udløser en aktiv konfrontation og konflikt. Og det er jo ofte, når der er en stor grad af mistillid. Hvis der er en stor atmosfære af mistillid internationalt og globalt, så er det faktisk med til at øge risikoen for, at det trigger over i konkret krig.
Og hvad så, hvis man så har nogle konflikter, der er så dybe og så uforsonlige, at det bare ikke kan løses med at forstå hinanden bedre?
Ja.
Eller man ligefrem kommer til at have hinanden endnu mere, jo mere man forstår hinanden. Eller, altså, hvad gør man så? Altså, hvad stiller man så op?
Altså, hvis vi har jo...
Altså, det er også lidt tageligt spørgsmål. Nej. Fordi jeg siger lidt, hvis der er en konflikt, du ikke kan løse, hvad gør man så?
Jamen, så skal man jo... Altså, vi har jo nogle redskaber. Det er jo ikke fordi, at der ikke er handlemuligheder i situationer, hvor nogen overtræder international lov. Og det er jo derfor, jeg taler om FN-systemet blandt andet, eller internationale retsinstanser. Altså, hvis der er nogen, der begår noget ulovligt, noget, som man i det internationale samfund er enige om, at man ikke gør, jamen, så er det de foranstaltninger, man skal styrke, og det er den vej, man skal gå. Og så er der selvfølgelig, altså, de fleste af verdens konflikter, de ender jo af diplomatiske kanaler. De ender med en type fredsaftale, hvis ikke at, altså, der, man kan sige, nu skal jeg heller ikke forsimple det, fordi konflikter kan jo ende på forskellige måder. Enten kan en konflikt ende ved, at der kommer en militær sejr, at den ene part egentlig trumfer den anden. En konflikt kan også ende ved, at der bliver indgået en fredsaftale, og ofte er fredsaftaler det, der fører til mest varig fred. Så det er faktisk, det er ligesom diplomati og fredsaftaler er noget, som er det, der kan forebygge, at konflikter genopstår de samme steder. Mm. En sidste måde, som man ofte taler om konflikter ender på, det er, hvis de egentlig bare bliver fastfrosne, ligesom situationen var under den kolde krig.
Så det er en dårlig fred?
Man kan sige, det er i hvert fald en mere usikker fred, ikke? Fordi at der skal ikke ret meget til for at trække hinanden i en situation, hvor tingene bare er blevet frosset. Man kan sige, at situationen mellem Nord- og Sydkorea, Koreakrigen er jo heller aldrig rigtig blevet løst eller afsluttet.
Nej.
Og det er jo også derfor, at situationerne omkring de områder, hvor vi har uløste konflikter, ofte er mere sprængfarlige.
Jeg går til mig at spørge dig, Mona Scheik, fordi nu sad vi lidt tidligere og snakkede om den her nye multipolare verden, hvor Vesten ikke længere er totalt dominerende. Altså, vi har virkelig udgjort magtmæssigt verdens centrum i mange hundrede år. Det ligger meget dybt i os, tror jeg, at se verden ud fra vores perspektiv. Men vi er nu konfronteret med en virkelighed, hvor der er en masse lande, som har lige så stor magt som os. Meget mere magt end Danmark, for eksempel. Og lige så meget magt som de største lande i Europa rundt omkring i verden. Og vi skal nu have en ny relation til dem. Altså, det er ligesom, vi har været de stærkeste i skolegården, så vi er gået og generet folk i nogle hundrede år, ikke? Og lavet alt muligt lort. Altså, du snakker om før det her med, at der er sådan en moralsk kraft, der ligesom trækker os ind.
Jamen, vi vil jo
i vores arbejdsvis. Bare lige for at gøre det færdigt.
Ja.
Jamen, er der i virkeligheden noget smertefuldt ved det her? Altså, fra Vestens side. Altså, er der noget smertefuldt i det her, at vi skal acceptere, at vi har gjort måske mange rigtig gode ting i den her verden, vi har også gjort nogle rigtig, rigtig dårlige ting masser af steder på den her jordklode.
Mm.
Og derfor er der en masse, der hader os faktisk.
Mm.
Og bare begynde at forstå det.
Mm.
Det er faktisk en smertefuld proces, fordi at jeg elsker Danmark. Jeg tror, jeg identificerer mig meget med vestlige værdier egentlig, men det er jo smertefuldt at skulle forholde sig til, kan man sige, sin egen historie.
Ja. Men det tror jeg, du sagtens skal have ret i. Altså, Vesten er ikke længere økonomisk overlegen, eller vi er i hvert fald udfordret. Vi er ikke moralsk overlegne. Måske har vi aldrig været det.
Men der er meget had til Vesten også, ikke?
Der er had til Vesten, og den måde, som vi ofte bliver fortolket jo på, tager jo udgangspunkt igen i deres traumer og deres oplevelser, eller deres fortolkning. Der er jo heller ikke nogen, der siger, at den måde Putin eller nogen kinesere eller nogen muslimske lande opfatter Vesten på, er mere korrekt. Det er jo ikke det.
Altså, men det er noget andet.
Det tager udgangspunkt i deres fortællinger og deres oplevelser. Måske deres håb. Altså, nu igen, hvis jeg refererer tilbage til Afghanistan, der var jo rigtig mange almindelige afghanere, der håbede på, at interventionen ville ændre på deres liv og tilværelse. Og det var jo en massiv skuffelse for dem, at Taliban tog over.
Især for mange kvinder og kvindebevægelser dernede.
Og det udløser samtidig også en vrede og skuffelse over for Vesten, fordi man lader følelsen var, at man havde ladt dem i stikken.
Ja.
Og der kan man jo selvfølgelig sige, okay, er det en korrekt forståelse? Er det en retfærdig gengivelse af Vestens intentioner osv.? Og kunne de ikke bare selv have taget ligesom sagen i egen hånd osv.? Så man kan jo sagtens udfordre de fortællinger, der dominerer i andre steder i verden, uden at sige, jamen, de er rigtige. Altså, så meget skal vi jo heller ikke ligesom...
Nej, så det må ikke blive en værdinihilisme.
Nej. Altså, vi kan jo sagtens stå fast på, hvad det er for nogle værdier, vi synes, der er de gode værdier, som samfundet bør indrettes efter. Og det skal man da helt klart, vil jeg sige.
Men
samtidig være opmærksom på, hvordan vi bliver opfattet andre steder i verden, og måske også være lidt mere ærlige omkring, når vi intervenerer, hvad vi intervenerer for. Altså er det for at udvise ligesom, alliancetæthed med amerikanerne? Er det for kvinderne? Er det for frihed og lighed? Er det for demokrati osv.? Altså ofte er der jo sådan en mærkelig uklarhed omkring, hvad er det egentlig, der driver vores udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Her til sidst, Mona Scheil, det var godt til mig at spørge dig, fordi at begyndte lidt programmet med at snakke om Trump. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at han har troet Danmark med en eller anden form for repressalier og Grønland, hvis USA ligesom ikke kan overtage Grønland. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, og han har jo også snakket om, at han var også overtaget i Canada, ikke? Men det sjove er, at det sagde Putin. Putin brugte jo USA og Canada som eksempel på Rusland og Ukraine og sagde, at vi er et broderfolk. Mm. Altså, vi burde jo have et samme forhold som USA og Canada. Mm. Nu siger Trump, at han vil overtage Canada. Han bruger muligvis, tror han, Danmark og Grønland, NATO-allieret. Mm. Altså, ser vi nu begyndelsen på en lidt anden verdensorden, end vi måske havde regnet med? Altså, hvor vi havde regnet med måske, at vi var i en situation, hvor USA og Kina var en eller anden form for stormagtskonflikt med hinanden, men det viser sig nu at være lidt anderledes, at fordi det, han siger, Trump, det er jo næsten, der ligger jo næsten en accept af, at hvis han må bruge militær magt mod i forhold til at få Grønland, jamen så kan det jo virke lige så legitimt, at Rusland gør det for at få Ukraine, eller at Kina intervenerer i Taiwan, eller altså, er det så bare en ny verdensorden, hvor det bare er den stærkestes ret? Mm. Altså er vi i virkeligheden tilbage i sådan en super imperialistisk tidsalder, hvor der bare er nogle store drenge nede i skolegården, der bare går rundt og tager de andres madpakker, fordi det kan de, fordi de er stærke og fuck alt. Og du kan godt komme og snakke om FN, men det er skide ligegyldigt. Fordi, at
altså et USA med Trump i spidsen er jo ikke et USA, der er særlig glad for FN-systemet og hele ideen om, at man skal respektere landets suverænitet osv. Jeg mener, amerikanerne har de ikke omkring de her 700-800 baser rundt omkring i verden. Altså, de har jo om nogen været ekspansionistiske i deres tankegang. Og det er jo også noget af det, som mange i Mellemøsten reagerer mod, når de taler om Vesten og Vestens ambitioner. Mm. At de netop er, ligesom de ser det som en, ligesom som koloniale ambitioner om udvidelse og så videre.
Og fuldstændig jo ikke noget, der er grebet ud af den blå luft. Altså det, vi har jo, altså Vesten og USA og England især, har jo forpurret demokratiske revolutioner alle mulige steder. Især i Mellemøsten, men mange alle mulige steder. Mm. Altså, så det er jo ikke noget, der er grebet ud af den blå luft.
Nej, og det er jo det, der ligesom, som vi skal til at vende os til. Det er jo det, vi kalder den her postvestlige verdensorden.
Men frygter du, at vi nu går ind i en ny verdensorden, hvor det bare er den stærkestes ret?
Altså, jeg har det altid lidt svært.
Altså, det er helt omvendt af, hvad vi regner med. Med gensidig respekt og multipolaritet.
Er det nøgternt set noget nyt, det her? Ikke? Vi er rystet på vores verdenssyn. Altså, vi i Vesten. Vi er blevet rystet på vores verdenssyn, som har været, at vi var økonomisk, militært, moralsk overlegne. Vi stod for international lov og frihed, lighed osv. osv. Og nu står der folk på den anden side og siger, I er ikke moralsk overlegne. Vi kan klare os i en økonomisk konkurrence. Putin går i krig i Ukraine og spiller med sine militære muskler. Så der er en masse ting.
Og så vores bedste ven Trump.
Og så vores bedste ven Trump, der...
Som tror vi pludselig også.
Ja, som udstiller, at måske er vi ikke så ens, som vi gik og troede. Altså hele ideen om Vesten og de liberale demokratier som en stor fasttømret alliance, der gik i takt, den er jo udfordret. Og det sætter...
Men det er noget helt
os,
nyt.
Jamen det ryster os i vores forståelse af vores... Ligesom den måde, vi kigger ud på verden på, ikke?
Ja, nu Danmark har fået sæde i FN's Sikkerhedsråd i 2 år. Hvad tror du? Tror du, det kommer til at spille nogen som helst rolle for os i Danmark?
Det jeg vil sige til det er, at der er en spænding i det, at være en del af, så aktiv en del af FN-systemet, der står for, at vi skal lave våbenkontrol, nedrustningsaftaler, multilateralisme, tale med modstanderen, sidde rundt omkring et bord med Kina og med Rusland. Mm. Mellem det på den ene side, og så på den anden side, statsministerens nytårstale, der udpeger selv samme aktører, altså Rusland, Kina blandt andet især, som mørke kræfter og oprustning som den eneste vej til fred. Altså det er to fredsteorier, to forskellige forståelser af fred, som kolliderer. Og den spænding er jo noget, som man fra dansk side af, altså dansk udenrigspolitisk side af, skal kunne løse på en eller anden måde. Fordi det virker som to meget modsatrettede tilgange til fred.
Mm. Mona Scheik, lad os stoppe her. Tusind tak, fordi du ville komme og besøge os. Mona Scheik, seniorforsker på DIIS. Det var super spændende, og det var godt klaret. Synes jeg, at vi kunne... fordi det er jo et umuligt emne, det her.
Det er et umuligt emne.
Altså, hvad fanden skal man sige? Altså, verden er forandret sig, hvordan har den forandret sig? Ja, men jeg synes faktisk, at det lykkedes meget godt med, at vi kom rundt om mange ting. Vi diskuterede nogle aktuelle ting, også nogle konkrete.
Ja.
Så tusind tak, fordi at, du ville komme og gøre os lidt klogere.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.